Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Mentalno zdravlje je integralna i esencijalna komponenta zdravlja, podrazumijeva cjelovito fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsutnost bolesti i nemoći. Mentalno zdravlje pojedincu omogućava ostvarenje vlastitih potencijala, produktivnost u radu, mogući doprinos zajednici u kojoj živite, adekvatno suočavanje sa svakodnevnim stresnim situacijama. Psihološki, socijalni i biološki faktori imaju znatan uticaj na mentalno zdravlje, te nivo njegovog postignuća zavisi od trenutne situacije u kojoj se pojedinac nalazi. Način života koji nalaže brze društvene promjene, socijalnu izolovanost, nasilje, siromaštvo, stres u okolini, somatske bolesti, povređivanje ljudskih prava najčešće su prediktori narušavanja mentalnog zdravlja. Prema statističkim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od 3 do 12% mladih ima ozbiljan psihički poremećaj, a 20% mladih u dobi do 18 godina ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema. I evo, u uvodu smo istakli uopštene karakteristike, a u nastavku ćete čuti kako učiniti više na prevenciji mentalnih tegoba kod djece, naravno i kod mladih, i kako se nositi sa takvim situacijama u porodici i kad neko od roditelja ima takvih problema, i uopšte sa kakvim se sve problemima suočavaju i djeca i roditelji kad je riječ o mentalnom zdravlju. Sve ove detalje saznaćemo od psihologa Branislave Popović, koja je sa nama ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Rekli smo o čemu ćemo govoriti: depresija, intelektualne poteškoće, rizično ponašanje na neki način predstavljaju vrstu mentalnog poremećaja. Mi ćemo govoriti o prevenciji mentalne bolesti, odnosno bilo kakvih poteškoća, kada je riječ o djeci, o omladini, ali evo možemo pomenuti i roditelje u tom smislu, s obzirom da evo emisija nam se bavi ukupno roditeljstvom, odnosno porodicom.
Dobro ste definisali, dobru definiciju ste iznali Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju, i ona je zaista sveobuhvatna i zapravo ukazuje na ono što i jeste cilj, a to je prevencija mentalnog zdravlja. Dakle, nije nam cilj samo isključiti poremećaje, već nam je cilj zapravo unaprediti sve ove segmente funkcionisanja dece, adolescenata, a i nas odraslih, kao ključne podrške u razvoju deteta, kako bi zapravo prevenirali da dođe do razvoja nekih ozbiljnijih problema. Kada su u pitanju, znači, problemi kod dece, najčešći problemi sa kojima se suočavamo u praksi jesu ili internalizovani problemi ili eksternalizovani, što će reći stvari da su to ili grupe problema koje se odnose na anksioznost, znači na teskobu, strepnju, strahove, različite vrste strahova kod dece, ili neku potištenost, sniženo raspoloženje, nešto što bi ličilo na neke promjene u raspoloženju u nekom tom negativnom smislu. Ili druga vrsta problema koji se odnose na probleme u ponašanju, znači različite vrste agresivnog ponašanja, destruktivnog ponašanja, samopovređivanja, izbjegavanja, odlaska u školu, znači bežanja od kuće, to su otprilike najčešći problem. I jedni i drugi za posledicu mogu da imaju različite, kako bih rekla, disfunkcionalnosti u kontekstu fiziološkog zdravlja, znači obavljanje nekih uobičajenih fizioloških aktivnosti, dakle san, hrana, obavljanje uobičajenih nekih navika, jel, čistoća, socijalnih nekih, kako bih rekla, ponašanja, znači druženja, izlazaka, odnosa sa roditeljima, sa nastavnicima, učiteljima, zavisi kog je uzrasta dete, kao i u obavljanju nekih aktivnosti koje su deo, jel, obaveza kod deteta. Znači, prosto većina ovih problema se odražava na funkcionisanje deteta i to je ono što mi hvatamo, vidimo i što obično bude indikator za obraćanje psihologu.
Ali evo, šta vi kao psiholog iz savjetovališta najčešće primjećujete? S čim se najviše bavite? Koji su to problemi kada vam dolaze roditelji sa djecom i kako i na koji način i mi kao roditelji, a i društvo možemo uticati da se to na neki način prevenira?
Na različitim uzrastima različiti problemi se javljaju. Znači, kažem, uglavnom su to ove dve vrste problema. Ili se roditelji javljaju zbog problema sa strahovima i tu obično dolazimo u kontakt na ranijim uzrastima, jel, već adaptacija na vrtić ili adaptacija na školu počinje da bude okidač za razvoj ovakve vrste problema, odnosno za primećivanje, jer roditelji tu sad već ne mogu izbeći te situacije. Dakle, kod dece koja su sklona tim anksioznim reakcijama, roditelji su isto skloni sprečavanju najčešće i sputavanju dece, znači prosto izbjegavaju, jel, ili vrtić ili odlazak ili odvajanje od sebe, da tako kažem, ili neke aktivnosti koje od kojih deca na neki način strahuju. Dakle, nemaju adekvatne tehnike kako da dete izlože tim nekim frustracijama, da dete može to da podnese i da se na taj način kroz izlaganje dugoročno strahovi počnu smanjivati. Tako da se znaju javljati i na tim ranijim uzrastima sa decom i to je potpuno u redu, znači roditelji dobiju određene tehnike, ponekad to podrazumeva da, ne ponekad nego često, da i roditelj mora raditi na prevazilaženju svoje anksioznosti oko deteta, dakle da razvija svoju sigurnost u detetove kapacitete uz to što razvija i detetove kapacitete, da tako kažem. Dakle, na ranim uzrastima najčešće su te vrste problema, kao i opet ove druge gde postoji problem sa postavljanjem granica, sa nekakvim agresivnim ispadima, ali na ranim uzrastima obično roditelji nekako taj deo priče prevazilaze sami. Međutim, na kasnijim uzrastima ovde problem zna da, tako kažem, eskalira i da prevazilazi roditeljske kompetencije i tad je već mnogo teže roditeljima da izađu posebno u adolescenciji, da postave granice, da naprave taj optimum u odnosu s detetom, da izgrade neki odnos gde će se zapravo moći kontrolisati takvo ponašanje.
Roditelji često kažu da je to negdje uobičajeno i oni kažu bojali smo se i mi ovoga onoga, imali smo izražene strahove ili mi smo bili takva djeca, bili smo nestašni, možda nismo bili poslušni u svakom trenutku, pa onda onaj kasniji uzrast, dakle adolescencija, kada evo se ne poštuju neke granice i to je sve normalno. Dijete kada se povlači u sebe, kada traži neki svoj mir, odnosno mi ne prepoznajemo da je ono možda baš u tom trenutku u nekoj anksioznosti, mi kažemo tako smo i mi. I onda nam se desi da ne prepoznamo određene karakteristike koje kasnije mogu dovesti do većih problema, kao što je depresija. Posljedice depresije mogu biti izuzetno strašne.
Tako je. Ja mislim da je mnogo važno i to je ono što često viđam, recimo u radu sa roditeljima. Roditelji pokušavaju različite stvari u radu s decom. Često se u odnosu na strahove odnose upravo ovako kao što ste rekli, da smo to i mi doživljavali, da to nije nešto što to dete treba samo da prevaziđe. Nekad su prezaštićujući, pa prosto, kako bih rekla, i sami se boje, pa decu povlači iz tih situacija. Ono što je suština priče, proceniti i pratiti dete, znači biti u odnosu s detetom i ukoliko dete, ono što u stvari ja viđam je da dete bude izloženo nekim situacijama, zahtevima koje nisu u skladu sa njegovim kapacitetima, koliko god da ima godina, nije prosto u mogućnosti da samo prevaziđe te situacije i ukoliko je dovoljno dugo izloženo takvim situacijama, može da se javi apatija, potištenost, podvlačenje i prosto više nikakve sankcije, obično tako roditelji kažu, nikakve kazne više ne deluju, šta god da ukinem, isto je, prosto nema reakcije. To su već neka stanja koja nam govore da smo, da prosto nismo pružili adekvatnu podršku detetu, da nešto što smo radili, da dete samo nema kapacitet da prevaziđe te situacije. Dakle, ponekad naši zahtevi, iako su možda racionalni, nisu u skladu sa detetovim kapacitetima. Možda vi ne tražite previše, ali dete prosto ne može da isprati vaše zahteve. To je jedna vrsta problema. Dakle, mnogo je važno roditelj bude u kontaktu s detetom, da prati njegov razvoj, da prati njegove mogućnosti i da nudi adekvatnu podršku detetu da prevazilazi određene situacije koje su dete izvor anksioznosti ili stres. Da li je to adaptacija u prvom razredu, da li je to druženje s vršnjacima, da li je to na primjer odgovaranje usmeno, da li je to odgovaranje pismeno, da li su to loše ocene, neuspesi ili već neka druga vrsta neuspeha. Znači, mnogo je važno, ovdje sad pričamo o maloj deci, mnogo je važno da roditelj bude u kontaktu s detetom i da prati i prepoznaje koje su situacije triggeri za dete i da proba u tim situacijama da se poveže s detetom, da pokaže razumevanje, podršku, veru u to da će dete prevazići. Ukoliko to ne može sam, onda je potpuno u redu da se obrati za stručnu pomoć. Dakle, cilj je nekako da se roditelji ne obraćaju kad se upali crveno svetlo, nego da reagujemo preventivno, da reagujemo mnogo ranije, već u tim nekim situacijama gde i roditelj sam uviđa da dete ne može, a i on možda ne može dovoljno adekvatnu podršku pruži detetu sam. Dakle, to je sad ta jedna vrsta, opet kažem, problema, gde možda previše dete bude frustrirano u smislu nisu zadaci u skladu s njegovim kapacitetima. Kad kažem zadaci, ne mislim samo na školske zadatke, nego prosto na sve izazove koje postavljamo detetu. S druge strane, znači, druga vrsta problema jeste to prezaštićivanje koje dominira u savremenom roditeljstvu i iza kog stoji najčešće anksioznost roditelja. Dakle, mi sami se bojimo i ne želimo da naša deca pate i da im bude teško. I to je potpuno normalno. Nijedan roditelj ne želi da mu dete bude u nekoj patnji ili muci, ali neki optimum frustracije dete mora bude izloženo tome i mi ga ne možemo zapravo zaštititi od te frustracije. Ukoliko se trudimo da ga štitimo od svake moguće neugodnosti i neprijatnosti, ono ne razvija kapacitete da to može tolerisati. Dakle, kasnije mu postaje minimalna nelagodnost preplavljujuća i počinje da se razvija ta anksioznost o kojoj pričamo ili neki drugi problem.
I evo, možda upravo u tom segmentu da spomenemo i te emocije, oni ih moraju naučiti.
Tako je.
Tako da se nose i sa ljutnjom i sa bijesom i sa tugom. I potpuno je normalno da otplaču.
Tako
i
je.
Nekad je normalno možda i da taj plač
se naljute.
Traje duže vrijeme i da se naljute, da budu ljuti. Dakle, mi ih ne trebamo sputavati u tom smislu.
Sve dečje emocije su normalne. Dakle, normalno je i da dete plače, i da se stidi, da se ljuti i da, ne znam, osjeća ponekad i krivicu. Normalno je da bude tužno, da protestuje. Znači, sve su to neka normalna dečija stanja, ali ono što je nekako bitno jeste da mi prvo prihvatimo dečije emocije, da učimo dete da su emocije normalne, da je to sve potpuno prirodna stvar. Prvo je važno to sebi objasnimo, a onda i da preko našeg prihvatanja i dete prihvata. A s druge strane, ono što je negde naš zadatak, jeste da učimo dete kako da manifestuje te emocije. Da prepoznaje šta je ono što mu je potrebno u tom trenutku, šta mu može pomoći da se reguliše ili na koji način mu mi možemo pomoći, ako možemo. A u svakom slučaju da te emocije traju neko vreme i prođu.
A na koji način i mi možemo pomoći?
Pa na različite načine, zavisi koja je emocija u pitanju. Recimo, kad su u pitanju strahovi, ono što je negde važno uvek, i to je ono što ja često govorim roditeljima, da emociju straha treba razdvajati od onog što je realna situacija. Možda realno dete nije u opasnosti, ali osjeća strah. Ako osjeća strah, evo sad neki primjer da bude možda jasnije, može se dete boji, pa ne znam, da će ga neki drugari sutra u školi osramoti ili da će ga učiteljica osramotiti ili nastavnik. Ili. U ovom trenutku to nije realna situacija. Te opasnosti u ovom trenutku pred spavanje nema. Ili se možda boji da će sanjati nešto grozno strašno. Dakle, to je nešto što je medved u šumi, da tako kažem. Da li će to biti ili ne, mi sad ne znamo. Ali sad u ovom trenutku toga nema. Bez obzira što te opasnosti sad nema, straha ima. Strah je emocija koja ispunjava naše telo, fiziološki osjećamo uznemirenost, pobuđenost i ono što je bitno u tom trenutku jeste učiti dete kako da reguliše sopstveni strah. Dakle, kako da umiri svoje telo, kako da se fokusira na disanje, kako da se fokusira na neke postupke u zavisnosti od uzrasta. Sad mi primenjujemo različite tehnike jer su deca kognitivno prijemčiva za različite stvari. Kako da nauči da kroz određena ponašanja, kažem najčešće fokus na disanje ili na određen način razmišljanja, da negde umiri to svoje telo, da podnese tu tenziju koja se u tom trenutku dešava i da izdrži dovoljno dugo da se sve to negde vrati na neku normalu. Kad su u pitanju strahovi. Ne mogu vam dati sad baš konkretnu tehniku, kažem jer su različiti dečji uzrasti, pa su različiti načini na koje reagujemo na određenu emociju.
Ali svakako roditelj treba da reaguje.
Ja u svakom slučaju treba da reaguje jer dete ne ume samo da se reguliše. Kad je u pitanju ljutnje, isto tako.
Znači, u tom smislu vrlo često grešimo, ugasit ćemo svjetlo i reći idi na spavanje, bez obzira što nam je reklo da se nečega bojimo. Možda što vi kažete sad da. Nerealne stvari koje će se desiti sutra, ali mi kažemo sad spavaj, ugasi svjetlo, sutra ćemo pričati o tome i ono ostane zapravo u tom stanju tog straha, možda će ugasiti to svjetlo, možda će se pokriti po glavi, ali što vi kažete, taj strah ostaće u njemu.
Tako je. U nekim situacijama takvo ponašanje, kako bih rekla, dete će i samo naći način da se reguliše. Dakle, deca su neverovatna i pronalaze neverovatne mehanizme kako da umire svoju unutrašnju napetost, pa često imamo onda ili grickanje noktiju ili nekakva ponašanja, ne znam, recimo maženje samog sebe ili uzmu neku lutkicu ili prosto nađu neki način kako da se regulišu. Međutim, ono što, kako bih rekla, se može desiti da dete ne može samo da se reguliš. Da ta napetost raste i da posle nekog vremena ono počinje da razvija neku drugu vrstu problema ili, kažem, da počnete primećujete neke ove disfunkcionalne kao grickanje nokti ili nešto drugo, mehanizme kako je ono pokušalo da se reguliš.
Ili uvek neki, kako bih rekla, možda fiziološki problem.
Tako je,
nešto...
da, neki somatski problem, isto tako. Bolovi u stomaku i glavobolja su najčešći. Povraćanje isto tako može da se javi. Dakle, ono što je negde bolja varijanta, ako već znamo da se to dešava, da reagujemo. Znači, zašto ne bi pružili podršku ili tražili negde informacije da se edukujemo, da vidimo kako da pružimo podršku ako znamo da dete prolazi negde kroz tu tešku situaciju. Zašto bi ga ostavljali tad samog ako postoji adekvatna podrška. Dakle, nije dobro da kad se javi strah, mi ajde, ok, vrati se, lezi ti kod mene u krevet i mi ćemo to rešiti. Važno je da pružimo podršku, ali da dete ostane izloženo toj minimalnoj frustraciji. Dakle, na primjer, kad je strah u pitanju, dete treba da nauči da se nosi sa strahom, ali ne mora da to radi sam, možemo da mu pružimo neku vrstu podrške u tome.
Da razgovaramo sa njima, da pravimo paralelu između ovog i onog straha.
Pa da, takve, to kad govorimo detetu da se ne plaši, najčešće nema nikakvog efekta.
Znači, a nema efekta?
Da. Ono što je suština priče jeste kad strah postoji, nekako da se bavimo strahom. Znači, koliko je taj sad strah veliki, gde ga sve osjećaš u telu. Ok, razdvojili smo, znači, sutra ovu školu, da li će biti, neće biti, vidjet ćemo, smislit ćemo plan i svašta nešto i obično kad prevaziđemo, kad dogovorimo s decetom plan za neku situaciju, ta situacija je nešto što je ono rešilo u glavi, ali fiziološki i dalje ostaje ta emocija. Dakle, kako da se nosi s tom emocijom? Suština je da razdvojimo taj emocionalni doživljaj. Možda ovo sad zvuči komplikovano, znači, ali ovo je ono što u praksi radimo. Dakle, kad taj strah malo dete doživljava ga kao neku babarogu, kao neko veliko čudno biće s kojim ne može da izađe na kraj. Suština je kako da ono to biće nekako savlada, kako da nauči da diše sa tim svim stvarima koje ga spopadaju i koje ga preplavljuju, bez obzira na tu situaciju. Situacijom ćemo se baviti sutra, ali hajmo sad da se bavimo tim strahom. Kako sa strahom da odem da spavam. Kako da naučim da strah nije moj neprijatelj. Otprilike ta je neka logika. Dakle, nije ideja da prestane da se boji, jer možda hoće, možda neće, ne znamo, ali ideja je da strah nije nešto što dete može ugroziti. Dakle, prosto strah je deo u ogromnoj meri fiziološka reakcija organizma plus taj neki subjektivni moment. I to je nešto što je negde, kako bih rekla, nama biološki urođeno, ne može nam ništa, neće nam ništa napraviti. Kao i bilo koja druga emocija. Ima svoju svrhu i funkciju. Point je da naučimo živimo s tim, da nas on ne blokira i ne pravi prepreku u funkcionisanju.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
U nastavku ćete čuti kako učiniti više na prevenciji mentalnih tegoba kod djece, naravno i kod mladih. Što dovodi do anksioznosti i kako možemo reagovati, evo, kao roditelji, jer pomenula sam, nije lako jer ne znamo uvijek u svakom trenutku da li je to neko trenutno stanje ili je zaista dijete nečim preopterećeno i na koji način mi možemo reagovati, kada se trebamo obratiti stručnoj službi i evo, uopšte kako sve to da spriječimo, odnosno razvoj kasnije nepovoljnih događaja.
Sad pričamo, nekako smo izdvojili temu anksioznosti, ali zapravo nije to jedini emocionalni problem sa kojim se deca suočavaju, ani roditelji. Dakle, kad je u pitanju anksioznost, ono što najčešće s anksioznošću možemo povezati jeste neko predviđenje neke opasnosti. Kad razmišljamo o nečemu opasnom što se može desiti, tad kreće da se razvija strah. Isto tako kod deca su česte situacije gde zaista se boje nečeg što ih realno okružuje, a možda nije opasno. Nije realno opasno. Dakle, mi ne možemo sprečiti da razmišljamo o nekim potencijalno lošim situacijama, ne možemo sprečiti ni da se one dešavaju. Ono što je važno negde jeste da da podržavamo dete u prevazilaženju tih situacija. Kao i ovo sa strahovima što smo pričali. Znači, kad dete jednom prevlada i uspe da zaspi, da uspe da reguliše sopstveni strah, nekako da primiri, prihvati to osjećanje koje je doživljava u tom trenutku, da ga na neki način ublaži, kažem, kroz različite neke tehnike kojima se koristim u tu svrhu, i da utone u san, kad to jednom uspe, drugi put, treći put, vi imate neverovatan resurs, dete usvaja, znači, tehnike kojima se kasnije može regulisati. Kad dete jednom uspe da izađe i izrecituje pesmicu, vi imate neverovatan resurs koji detetu govori, vidiš kako je tad uspelo i ništa se strašno nije desilo. Da, bilo je teško, osetio si taj strah, ali strah te nije, ništa ti nije uradio, ništa ti nije napravio. Strah može da postoji i uprkos njemu to sve funkcioniš. Dakle, neverovatno je koliko je dečiji uspeh u regulaciji emocija ono što vam je resurs za dalje izlaganje frustracijama, napredovanje i tako dalje. U tom kontekstu možete razumeti koliko je prezaštićivanje dece od takvih stvari ono što u stvari njima otkida to iskustvo koje im je neophodno za kasniju samoregulaciju i zdrav život. Dakle, ono što je bitno jeste biti podrška, pomagati izlaganju i pratiti svoje dete, i potpuno u redu, nije jednostavno, da se razumemo, ukoliko dete i vi ne možete sa nekim situacijama da izađete sami na kraj i da tražite podršku. Mnogo pre javljanja nekakvih ozbiljnijih problema.
Evo, kad spominjemo podršku, da spomenemo i zajednicu, odnosno, evo, počet ćemo od porodice, škole, od, da ne kažemo, iz zdravstvenog sektora. Svi smo mi negdje u službi da pružimo određenu podršku i zaštitu djetetu, ali na neki način mora se tačno znati koji je to put i pravac. Pa evo, roditelj, škola, stručne službe, psiholozi, pedagozi. I uopšte, koliko zajednica vodi računa o tome da se djeci na neki način, evo, omogući da se čini više na prevenciji situacija koje mogu dovesti do problema u mentalnom zdravlju i da se spreče nepovoljni događaj?
Pa mi smo, kako bih rekla, ovoj zajednici ima veliku odgovornost, i negde ja mogu pričati malo u svoje lično ime, jel, kao psiholog koji radi u privatnoj praksi, i malo ispred društva psihologa kao neko ko je pokrenuo inicijativu zapravo da se krene u borbu protiv stigme i otvaranja naše struke prema zajednici. Znači, kad je u pitanju roditeljstva, mogu pričati i kao roditelj, mi smo deo tog sistema, škola pokriva veliki deo vremena koje dete tamo provodi i u kontaktu je direktno, vidi kakvo je dete u razredu, prati njegove promene, znači u kontinuitetu tokom godine. Tako da su informacije koje dobijamo od učitelja, nastavnika ili stručne službe škole jako relevantne, važne, i bitno je da ih negde primamo, kako bih rekla, na adekvatan način. Dakle, ukoliko dobijete informacije iz škole, važno je da imate u vidu da je ta informacija nešto što ima za cilj da vi sa svojim detetom postignete, kako bih rekla, što bolji, ne mogu da kažem rezultat, nije cilj samo rezultat u nekom školskom uspehu, već da prosto sprečite razvoj nekih problema ili da se pozabavite njima ako već postoje. Dakle, cilj je dobrobit vašeg deteta. Ovde često postoji otpor, znači između roditelja i učitelja, roditelja i stručne službe, i dobro bi bilo negde da i tu stigmu skidamo. Znači, svima nam je u interesu dobrobit deteta, i ako postoji problem, odlično je da prepoznamo već prve neke naznake. Često se interpretiraju te naznake, pa to je dečije, pa to nije važno, ali okej, hajde da se pozabavimo tim dok još nije toliko ozbiljno i dok još uvek nije toliko važno. Možda možemo zapravo sprečiti da se desi nešto loše ili važno. Dakle, u tom smislu je jako važna ta koordinacija roditelj-škola i taj što otvoreniji odnos. Nije nikom cilj da tu neko kritikuje, već zapravo da se povežemo i stvorimo celovitu sliku o detetu. Da upotpunimo informacije jedni drugima, jer posmatramo dete u drugačijem kontekstu. I kažem, ne samo u tom kontekstu kad već dođe do razvijanja problema, već zapravo da radimo preventivno na usvajanju veština, na boljoj komunikaciji i razumevanju između roditelja i dece, dakle, i na kraju na unapređenju, jel, i te samoregulacije kod roditelja. Znači, to je neka opšta priča, kao naravno i partnerski odnos koji je važan i značajan za odnos prema detetu.
Mi se iskreno nadamo da smo pričom o mentalnom zdravlju na neki način kroz ovu emisiju možda dali informaciju više, dali im smjernicu da ukoliko prepoznaju bilo šta, uvijek pomoć mogu dobiti u savjetovalištima, kod psihologa, u školi i da reaguju. A vama, Branislava, mnogo hvala za odvojeno vrijeme za emisiju Da rastemo zajedno.
Hvala vama na pozivu. Pozivam sve roditelje da se obrate psiholozima, da traže savjet, da traže podršku. Nije lako biti roditelj u savremenom dobu. Nije sramota tražiti pomoć, to je potpuno relevantno i regularno kad naiđete na bilo kakvu prepreku.
Želimo vam još jednom svako dobro.
Hvala.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.